technicky vzato.
Podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Technicky vzato z Vysokého učení technického. Dnes tady se mnou sedí Ondřej Zháněl, absolvent a externí vyučující fakulty strojního inženýrství, který je systémovým architektem, tedy šéf-konstruktérem transmisních elektronových mikroskopů ve firmě Thermo Fisher Scientific. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak na úvod, každý se asi někdy v životě setkal, alespoň ve škole, s nějakým mikroskopem. Tam rozhodně nešlo o elektronové mikroskopy, ale o ty optické. A pro vás je to nejspíš jako mluvit úplně o dvou naprosto diametrálně odlišných věcech. Můžete jednoduše vysvětlit princip fungování těchto dvou přístrojů a v čem se liší?
Elektronové mikroskopy jsou principiálně velmi podobné světelným mikroskopům, ale ten hlavní rozdíl je v tom, že nepoužíváme světlo, ale používáme elektrony. Jinak ten základní princip používání čoček a zvětšování toho obrazu je vlastně úplně stejný. Dokonce i pánové Ernst Ruska a Max Noll, kteří v roce 1931 sestrojili první elektronový mikroskop, tak vlastně přišli se stejným, úplně stejným konceptem, inspirovali se světelným mikroskopem. Ten rozdíl je v tom, že světelný mikroskop, jak ho všichni známe, tak je malý, vleze se na stůl. Ten náš elektronový mikroskop se vleze do místnosti, která má typicky tak 2x3x4 metry. Jeho cena je řádově úplně někde jinde. Ale dá se říct, že vlastně stejně jako ve světelném mikroskopu používáme světlo, které je buď to vytvářeno žárovkou, nebo používáme přirozené světelné, tak my vytváříme taky jakoby světlo, tak tomu říkáme u nás hantýrce, ale říct vytváříme elektrony. Máme nějaký zdroj elektronů a ty potom pomocí buď to elektrostatických nebo magnetických čoček zvětšujeme, zmenšujeme na obraz, na vzorek, omlouvám se, a vytváříme vlastně ten daný obraz. Takže ten princip je úplně stejný, zásadní rozdíl je v tom, že používáme elektrony. A to, že používáme elektrony, je možné díky tomu, že pan de Broglie ve 20. letech minulého století, jeden ze zakládajících otců kvantové mechaniky, zjistil, že elektron má i vlnovou podstatu a vlastně my ten elektron používáme jako sondu, která si ten vzorek očichá, potom je tím vzorkem ovlivněná, takže ten elektron, když to řeknu nepatrně, změní barvu nebo je vychýlený a my detekujeme na našich detektorech vlastně tu výchylku a tím vzniká ten kontrast na tom obraze.
Já jsem četla takový příměr, že elektronový mikroskop, jako kdybychom pouhým okem pozorovali tenisový zápas na měsíci a byli schopni spatřit ten míček, což je pro mě naprosto jako nepředstavitelné. K čemu my potřebujeme elektronové mikroskopy a vůbec takové detaily, takové obrovské zvětšení, jakého jsou tyto přístroje jako schopné?
Jak říkal pan profesor Feynman, ty největší kouzla se dějí tam dole. A tam dole je hodně dole, takže my potřebujeme jít opravdu na tu úroveň stovek atomů a jednotlivých atomů, kde se děje taková ta obrovská přírodní magie, kdy ty atomy se chovají úplně jinak, než my jsme zvyklí ze světa, který vidíme kolem sebe, z toho makrosvěta. A je to důležité z několika důvodů. Ať je to biologie, kde je vlastně hrozně důležité vidět přesně, jak je ta molekula třeba bílkoviny uspořádaná, protože jedna a tatáž molekula bílkoviny, jestli má třeba atom otočený víc doleva nebo celou strukturu atomu doleva, může znamenat, že jste nemocná. A když je nepatrně otočená doprava, tak je to ta správná molekula, která ve vašem organismu funguje správně. A v dnešní době ta elektronová mikroskopie je jeden z nejrozšířenějších nástrojů, který nám umožňuje v atomárním rozlišení opravdu sledovat tyhle rozdíly. A na téměř většině vzorku. Dneska opravdu ta elektronová mikroskopie umí zobrazit zhruba 90-95% všech vzorků, na které se díváme a umíme jít na to atomární rozlišení. Takže z tohoto důvodu je to takhle hrozně mocné. A druhý důvod, když odskočím od té živé přírody, od těch proteinů a zkoumání struktur na biologickém spektru zájmu, tak jsou to polovodiče a vývoj materiálu. Uvedu jenom třeba příměr k tomu, že když máme vývoj letadla, tak letadlo je vlastně dneska schopné létat a přežívat turbulence v letu díky tomu, že my rozumíme tomu materiálu, že nám to křídlo nepraskne. Určitě jsme všichni aspoň jednou letěli a všichni jsme se jednou třepali v tom vzduchu a taky jsme se modlili, aby ti konstruktéři neudělali chybu a ten materiál dobře vybrali a dobře ho nadizajnovali. A oni to mohli vlastně udělat díky tomu, že porozuměli až téměř na té atomární úrovni tomu, jak ten materiál je přesně vevnitř vytvořený, jestli tam nejsou nějaké nečistoty. Jako když pečete bábovku a dáte tam moc hrozinek, tak vám to na jednom místě praskne. Tak stejně funguje ten materiál, že když máte moc nečistot na jednom místě, tak vám praskne. Ale ty nečistoty můžou být tak zákeřné, že mají rozměry desítek atomů a my umíme právě zobrazit díky té elektronové mikroskopii, potom pochopit, jak ten materiál vypadá, když je poškozený, a pak vymyslet způsob, jak ho vyrobit tak, aby nebyl poškozený, aby se to nehromadilo a byl pěkně homogenní a my jsme si mohli bezpečně sednout do letadla a potom bezpečně vzletět a bezpečně přistát.
Co nám teda umožňuje ten elektronový mikroskop? Vy už se to zmiňoval, ale oproti tomu svému předchůdci, co třeba bylo možné až díky právě tomu elektronovému mikroskopu? Já jsem koukal na vaše stránky a tam se hodně mluví třeba o vývoji léčiv, tak jestli to třeba nebylo možné s tím optickým mikroskopem a teď už ano?
Já začnu úplně v historii. Ten obrovský přelom nastává v tom roce 1931, kdy dva studenti, doktorští studenti, ten Ernst Ruska a Max Noll, vlastně byli natolik odvážní, možná až arrogantní, že se rozhodli ten mikroskop prostě postavit a všem dokázat, že jejich šílený nápad je realizovatelný. Což je fér, protože každá mladá generace bojuje proti té staré a to je ten nejlepší motor inovace. Dokázat svým rodičům, že oni žijí ve středu věku a já jsem ta nová hybná síla. A už tenkrát to byl obrovský přelom, protože ve své době, v tom roce 1930, nejlepší světelné mikroskopy měly rozlišení kolem nebo zvětšení kolem 1000x. Byli jsme schopni se dívat na struktury, které mají rozměry mikrometru. My jsme byli stěží schopni vidět buňku. Ale když tihle pánové v roce 31 přišli s tím konceptem a v roce 34 postavili první funkční mikroskop, tak začali vidět struktury, které byly 10x jemnější. Představte si, jak kdybyste se dívala na televizi, na klasickou starou CRT televizi a dneska si koupila 4K televizi a najednou jste viděla všechny nedostatky pleti toho herce. Tak je to úžasné, protože můžete zkoumat, on vypadá stejně jako já po ránu. Jo, vidím tam ty detaily. Začíná vám být příjemnější, začínáte se dozvídat i ty informace. A ten stejný průlom nastal v tom, když jsme začali vidět 10x víc detailů. Ať už to je v té materiálové vědě, kdy rozumíme víc těm materiálům, nebo v polovodičích. Když dneska máme technologické procesy, které se označují jako 5nm, to znamená, že ty nejtenčí struktury v celém tom čipu mají rozměr 15 atomů křemíku. 15 atomů křemíku na šířku vám tvoří tu strukturu. To je neuvěřitelné, protože vy musíte zaručit na celém tom čipu, který má řekněme 2, 3, 15 miliard tranzistorů, ne tisíce, ale miliardy tranzistorů, už i to, co máte v telefonu, má miliardu tranzistorů, tak, že každý z těch 15nm struktur musí být dokonalá, protože kdyby tam chyběl 1-2 atomy, tak už to nebude fungovat. Můžete si to představit, kdybyste si skládala kostičky z Lega a ty struktury z kostiček z Lega, a kdybyste 2-3 odebrala, tak vám ta stavba z Lega spadne. A čím méně kostiček bude, tím víc to bude muset být dokonalé. Tím dokonalejší budou muset být ty kostičky, aby udržely tu strukturu. No a my to prostě chceme ještě vyrábět v těch miliardových sériích na jednom čipu, takže pak potřebujeme ty mocné nástroje, abychom pochopili, jak dokonalé musí být ty procesy na výrobu těch struktur. A opravdu dneska, když se ten proces vyvíjí, tak to není otázkou jednoho, dvou let, ale vyvíjí se třeba 10 let. Je to opravdu už o extrémním mladění, jsou to obrovské tajemství těch jednotlivých výrobních firem a nedokáže se to jednoduše skopírovat. Takže ty nástroje pomáhají, ty naše nástroje pomáhají primárně pochopit, jak celý ten proces dole funguje, vypadá a jak ty struktury vypadají, když ten proces se nastaví tak a tak.
Mě teď napadlo, jak říkáte, co všechno se tam dá jako vidět a zkoumat a jak je to široký záběr těch témat. Je tam něco, co se nedá dát do elektronového mikroskopu? Má ten elektronový mikroskop nějaké omezení?
Bohužel musím říct, že má. Ale na nich taky pracujeme. To, co zatím neumíme dát do elektronového mikroskopu, jsou žijící struktury. Jsou nějaké techniky, které my tam dokážeme dát tu živou strukturu, ale většinou ji musíme zmrazit, protože my potřebujeme ten obraz nebo ten objekt, který zobrazujeme, byl zafixovaný, aby se nám moc nehýbal. Tak to je taková asi zatím momentálně největší limitace naší techniky, ale pracujeme na ní, taky už se objevují nové a nové přístupy, jak to změnit, protože každé nejde, je obrovská motivace pro lidi, jak to změnit, protože to je ten, já bych řekl, ta lidská arogance, že to dokážeme, je ten nejlepší hybný motor vývoje.
Technicky vzato.
Podcast Vysokého učení technického v Brně.
S Ondřejem Zhánělem se stále bavíme o elektronových mikroskopech a o tom, co můžeme vidět těmito přístroji, co není pouhým okem viditelné. A já bych se chtěla zeptat, my ve spojení s mikroskopem většinou mluvíme právě o biologii a právě všichni se asi setkali s tím mikroskopem a koukali se právě na ty pohybující se možná buňky pod mikroskopem, což vy říkáte, že zatím elektronový mikroskop úplně neumí. Ale velkým tématem, které se pojí právě s elektronovou mikroskopií, tak jsou polovodiče a také dnes velmi často zmiňované čipy. Proč bychom právě, vy už jste to zmiňoval s těmi letadly, ale proč bychom měli se dívat na tyto materiály, na tyto struktury právě pod mikroskopem a vůbec jak to někoho takhle napadlo to zkoumat?
Pochází to už ten nápad z hluboké poloviny minulého století, takže z dávno věku. A ten elektronový mikroskop má jednu úžasnou vlastnost, že jsme dokázali, nebo pomocí něho jsme dokázali zobrazit křemík, což byla ta základní nosná struktura všech polovodičů, a má v něm hrozně pěkný kontrast, což je důležité, protože my potřebujeme vidět jakoby defekty, potřebujeme vidět nedokonalosti v tom materiále, a zrovna to tak pěkně sedlo, že při tom správném nastavení toho elektronového mikroskopu nám ten křemík dává krásný kontrast a je to opravdu ideální ho pozorovat. A vlastně, když se začalo s výrobou polovodičů, tak jsme se pohybovali někde na jednotkách mikrometrů, potom se šlo v 90. letech na stovky nanometrů a už nám ty klasické mikroskopy světelné přestaly stačit. Takže ten obrovský boom, to představení těch elektronových mikroskopů do vlastně polovodičové výroby přichází v 90. letech a ta úplně největší radikální změna přichází v roce, myslím, 1998, kdy se představil mikroskop, který byl vyvinutý na základě vlastně projektu NASA, kdy NASA vyvíjela jontový motor, jak známe ze Star Treku, kdy tam Jean-Luc Picard zapne svoje jontové motory a zmizí hluboko ve vesmíru, tak se vyvíjel opravdu jontový motor. Byl to motor, který byl založený na jontech gália, kdy vlastně gálium je tekutý kov při pokojové teplotě nebo při 37 stupních a tím, že se vlastně vystřeluje ven, tak vznikal nějaký moment hybnosti a vlastně ve vesmíru, kde je vákuum, tak se to pohybovalo směrem kupředu. No, jenomže zjistili to, že ten zdroj by musel být tak obrovský, že to přestávalo dávat smysl, a tak ten vývoj ukončili. Ale podívali se na to fyzici z jiného směru, že si uvědomili, že pomocí těch jontů gália, což jsou jakoby těžké tenisové míčky, my jsme schopni na ten povrch házet, ne tenisové míčky, spíš petangové koule, když házíte do pískoviště, a vlastně vymlátit do toho povrchu nějakou strukturu. No a oni zjistili, že když se to dá upravit, dá se s tím fungovat ten jont gália principiálně, protože nabitá částice funguje stejně jako elektron, a můžeme vytvořit nepatrně jinou optiku, ale vytvořit si nástroj, kterým si budeme jako děti do písku malovat, tak my si můžeme takhle malovat do struktur. A v roce 1998 přišel první přístroj, který to uměl reprodukovatelně, spolehlivě, byl vyrobitelný a byl za rozumnou cenu. A vlastně v té době se začaly ty polovodiče, už byly na těch rozměrech stovek nanometrů, a byl to takový ten předěl, kdy optická mikroskopie už byla na své hraně. A elektronová mikroskopie měla tu nevýhodu, že zase uměla příliš jemné struktury, takže to byl takový problém, jakoby vidím buď to moc málo, nebo vidím moc jemně, ale nedokážu vyrobit ten vzorek. A právě díky tady tomu systému, který vlastně pomocí těm jontům a jontovým tubusům jsme dokázali vyrobit tenonkou lamelu, de facto si vyřezat kdekoliv na tom vzorku a pak ji zobrazit už v tom elektronovém mikroskopu. To už bylo snadné, ale ten průlom nastal díky tomu, že jsme si uměli vytvořit tu tenkou lamelu, díky tomu bombardování od toho povrchu. No a pak už to jelo a dá se říct, že elektronová mikroskopie extrémním způsobem akcelerovala ten vývoj, protože když vidíte, tak začínáte chápat, co je ten problém. To je asi nejsilnější příjem informací máme jako lidi pomocí očí, takže potřebujeme vidět, abychom začali chápat, kde je ten problém, a pak ho začali řešit. Hmm.
Takže se tím elektronovým mikroskopem, je to tedy není to jenom nástroj pozorování, ale je to i nějaký nástroj výroby, vlastně zasahuje do těch vzorků, dokáže s tím i, jak vy jste říkal, upravovat.
Ano, dneska bych řekl, že když se podívám na to, kolik vyrábí naše firma, takže jsme dokonce v poměru tak 1:1 mezi těmi mikroskopy, které umí modifikovat ten vzorek, a mikroskopy, které se používají pouze na pozorování. Všem je potřeba říct, že ty mikroskopy, které umí modifikovat vzorek, vždycky nesou i tu část, která ty vzorky pozoruje. Je to vždycky takový jakoby švýcarský nůž, který umí jak řezat, tak zároveň sledovat, co řežete. Protože proto, abyste řezala dokonale, potřebujete i perfektně vidět, abyste modifikovala přesně to, kde jste.
Takže dnešní továrny, když si představím továrnu, která teda vyrábí tady nějaké čipy do telefonu, tak to je taková velká laboratoř? Nebo jak to vlastně funguje potom v té praxi? Musí mít každá takováhle společnost elektronové mikroskopy? Nebo je to jenom už nějaká část kontroly? Jak to vlastně vypadá potom v té praxi?
Tak ten elektronový mikroskop je tam všude. Já jsem byl u několika výrobců a vypadá to všude úplně stejně. Když se bavíme od vývojového centra, tak tam jsou ty mikroskopy, které se zabývá primárním vývojem. Úplně ta totální špička. A tam se opravdu kupuje to nejlepší, co je na trhu, protože vyvíjíte to nejlepší, co bude na trhu. A potom existuje část, kterou jste nazvala kontrola kvality, ale to stejně vypadá jako, když to řeknu, obří vědecká laboratoř, kde stojí desítky těch mikroskopů. Takže přijdete opravdu do haly, která má třeba rozměry 20x30 metrů a tam stojí našich 30 mikroskopů, které připravují jenom ty lamely. Takže vlastně tam přijede čip z výroby, a oni se podívají, z toho waferu oni odeberou 2-3 kousky na test. Ten wafer, což je tenká křemíková deska, typicky dneska o rozměrech 350-450 mm v průměru, na ní bývá naneseno 1000, někdy pokud jsou to jednodušší čipy, 10 000 čipů a na okrajích bývají vlastně takzvané testovací procesory. Ten procesor se vyrábí typicky někde, nebo ty čipy se vyrábí mezi 20 až 200 kroky a po zhruba každých 10-20 krocích se vlastně odebere ta testovací lamela, protože se zkoumá, jestli ten proces té výroby probíhá v pořádku. Bylo by trochu nepříjemné zjistit na konci, když vložíte ten wafer, tu křemíkovou desku o hodnotě $50 do toho systému a na konci po těch 200 krocích, což může klidně trvat 2-3 dny nebo i týden ta výroba, podle toho, jak jsou vytížené ty linky, jaké jsou tam procesy, a na konci ta deska klidně může mít cenu $1,5 milionu, protože na ní máte 1000 čipů o hodnotě $1,500 kus, tak kdybyste zjistila, že v kroku 7 jste udělala chybu, tak takhle ne. Takže se opravdu jednou za těch 10-20 kroků podle komplexity těch jednotlivých kroků se odebírá ta lamela a zjišťuje se ten testovací vzorek a zjišťuje se, jestli je v pořádku anebo není. Takže se dá říct, že ty lamelky se tam vyrábí v počtu 1000 denně a potom je tam druhé oddělení, kde stojí těch našich mikroskopů téměř stejné množství a ty lamelky kontrolují a vlastně takhle se kontroluje celá ta výroba. Takže dneska polovodičový výrobce bez elektronových mikroskopů, ať už našich nebo od konkurence, je absolutně nemyslitelný, protože by nedokázal v žádném případě kontrolovat tu kvalitu. A pokud půjdeme níž a níž, jak jsme se bavili, tak ta kontrola bude potřeba ještě přísnější a přísnější a proto se vyvíjí stále jakoby přesnější přístroje, které jsou automatizované, umí detekovat jednotlivé nedostatky a nedokonalosti, protože lidské oko, což je dneska největší výstupní kontrola, když se dívá na ten obrázek z elektronového mikroskopu, tak už horko těžko nachází ty chybějící atomy, ale umělá inteligence a zpracování obrazu je umí najít podstatně rychleji než my.
Vy jste mi právě úplně nahrál, protože jak jsme se o tom bavili, že ten první elektronový mikroskop vznikl už v minulém století, ve 30. letech, tak od té doby určitě ušel velký kus cesty, takže je ještě pořád na čem pracovat v této oblasti a pořád to zlepšovat. Na co se třeba teď zaměřit?
Teď, co je před námi, tak si myslím, že je zpracování takzvaných velkých dat. Je to jedna z obrovských věcí, která je na trhu, se teďka na ní pracuje velké instituce. My jsme se prozatím dívali na věci, které vždycky byly ohledně jeden konkrétní objekt, jedna konkrétní záležitost. Ale takhle příroda nefunguje, protože když se díváte na jednu konkrétní záležitost a díváte se na obrázek, který se skládá z tisíce krát tisíce atomů, takže se díváte na obrázek z milionu atomů, tak to úplně není reprezentativní. Vy umíte třeba najít tu chybu, ale otázka, kolikrát se vám v tom křídle ta chyba zopakuje. Jestli se bavíme o nějaké jedné jediné trhlině v celém křídle, které má 20 metrů a skládá se z několika tetralionů atomů, tak je vám to jedno, to křídlo neupadne. Ale jestli se vám ta chyba opakuje milionkrát v tom křídle, tak už bych do toho letadla nesedal. Takže my teďka začínáme, nebo my všichni vědci se teďka zajímají tím, a vlastně, jak se nám opakuje ta chyba, jak je četná. Takže se začínáme zabývat takzvanými velkými daty, statistikou. Uvedu to třeba na příkladu nemoci. Když se ve vašem těle najde jeden virus, tak vaše tělo to přežije. Ale jestli se ve vašem těle nachází virová nálož v jednotkách milionů, miliard těch virových jednotek, tak už to pro ten organismus je obrovská zátěž. A vlastně to stejné se dá říct, pokud ten virus má nepatrně modifikovaný jenom jeden výčnělek, teďka náš oblíbené té spajky.
Koronavirus. Třeba,
přesně tak. Tak vlastně ty mutace jsou typicky na těch té spajcích. Tam vlastně dochází k tomu, že ten koronavirus má jiné té spajky, to znamená, jinak je rozpoznaný naším obranným systémem, bílými krvinkami, ale když je tam jeden, který to má nepatrně jinak, tak to vůbec nehraje roli. Ale když je jich tam milion a nachází se tam jakoby s mixem, třeba delta varianta s jinou variantou, tak potom náš organismus potřebuje mít dvě bílé krvinky, které to rozeznají. A to je potom pro nás zajímavé vlastně sledovat tady ty jemné rozdíly, ale zjišťovat jejich statistiku, jaký je ten poměr.
Zmiňujete právě to, ten široký záběr, polovodiče, lékařství a občas se zveřejňují takové jako pěkné snímky, vlastně, co všechno je vidět pod tím elektronovým mikroskopem, dokonce jsou i ty s různé soutěže v tom. Nevím, jak vy často se díváte sám takhle na nějaké vzorky, ale je třeba něco, co vám utkvělo v paměti, že fakt jako tak tohle je pěkný vzorek. Takhle to hezky vypadá, jsou to hezké obrazy.
Já tady uvedu svoji nejkrásnější vzpomínku, když jsem v roce 2008 nastoupil do firmy. Já jsem do firmy nastupoval s tím, že elektronová mikroskopie už se dál neposune, že to je obor, který má 70 let za sebou a já tomu dávám tak 10 let a že to končí, tam není co vyvinout. Od té doby jsem neustále fascinovaný, kam se dál posouváme a mám pocit, že čím dál tím víc zrychlujeme, že opravdu jak vývoj výpočetní techniky, tak vývoj detektorů a i samotný vývoj té základní optiky nás neustále posouvá dopředu, ale pro mě úplně nejsilnějším momentem bylo, když jsem v roce 2008 poprvé seděl za elektronovým mikroskopem, který měl atomární rozlišení a dali jsme tam úplně ten náš základní kalibrační vzorek, na kterém vyrábíme mikroskopy. Máme vlastně vzorek, o kterém přesně víme, jak vypadá, umíme ho reprodukovatelně vyrábět a vlastně používáme ho na seřízení těch mikroskopů, když si ověříme, že ten mikroskop funguje tak, jak má. A já jsem poprvé v životě viděl atomy zlata. Tak jsem tam prostě seděl jako mladé ucho, fyzik, 23 lety, jsem seděl za mikroskopem a skoro mi tekly slzy, protože jsem konečně viděl to, co nám ve škole vyprávěli, tak jsem jim konečně uvěřil, že nám nelhali 5 let ve škole, že to tak dole fakt vypadá. A fakt to byl pro mě jako úžasný emocionální moment. Co se týká těch soutěží, já se tomu vždycky strašně směju, protože v těch soutěžích se ukazují obrázky, jako je hmyz a tak dále. A to je, kdybychom prostě ten mikroskop degradovali na úroveň jenom zvětšovacího skla. Ta krása se nachází někde podstatně hloubš, protože my umíme se dívat nejenom na to, jak ten obrázek vypadá, ale umíme se dívat třeba i na chemické složení, jaké jsou tam vazby. A já chápu, že to není pro většinu lidí, kteří mají za sebou nefyzikální obory jako strhující, ale je opravdu úžasné, když my dokážeme chápat tu podstatu té přírody na té o jednu úroveň, dvě hloubší úrovni, kdy rozumíme tomu, proč se ty atomy k sobě váží. A to nám pak definuje, jak je ten materiál pevný, jestli praská, nebo proč ten diamant je tak úžasný. A to je pro mě to nejkrásnější. Ale uvedu příklad. Když jsem sám v roce 2013 nafotil atomární rozlišení na křemíku ve speciálním módu, a vytiskl jsem si to, viděl jsem rozdělení dvou křemíkových atomů vedle sebe, tak jsem přišel domů, byl jsem na sebe hrdý, trvalo mi to 6 hodin, ukázal jsem to ženě a ona říká, zajímavý koberec. A pochopil jsem, že opravdu ten hmyz, a ještě když je obarvený, vypadá to pěkně, tak je silnější, ale pro ty fyziky a biologii, kteří jsou v tom oboru, tak ty obrázky, které jsou 10x méně zajímavé pro ostatní, tak jsou to největší kouzlo.
Takže pro nás jsou to hezké obrázky a pro vás jsou to přístroje, které pomáhají ještě víc porozumět vlastně tomu světu, jak to tady funguje, když to tak jako poslouchám.
Pro mě jsou to přístroje, které umožňují našim zákazníkům, ať je to vývoj farmaceutický, nebo ať jsou to univerzity, které se dívají na vývoj materiálu, anebo polovodičáři, posouvat to lidstvo podstatně dál a neuvěřitelnou rychlostí. Já jsem byl minulý týden v San Francisku, byl jsem u jednoho zákazníka, který se zabývá vývojem vlastně léčiv, ať proti Alzheimeru. A bylo prostě neskutečné vidět, že my jsme dlouho jako lidstvo nevěděli, proč Parkinsonova nebo Alzheimerova nemoc vzniká. A on nám vlastně ukázal, jak v těch neuronech se nachází elastomery, které drží ty dlouhé výběžky, které mezi sebou komunikují. A vlastně bylo tam vidět, že když ten výběžek, když na něm v jednom místě zmizí kus toho výběžku, to znamená jakoby ta kus té struktury, tak on se jakoby nosní, který máte třeba kdekoliv doma, tak on se zohne a v tom momentu se to rozpojí a přestane to předávat signál a vy ztrácíte paměť. Mm-hmm. A oni vlastně, ta biologie, teď doufám, že nejdu na příliš tenký led, tak oni vyvíjí léčivo, které přesně do toho chybějícího místa zapadne, vlastně jakoby náhradní kostička z lega. Ona to podepře a zjistili na myších, že ta paměť se vrací. Ale kdyby to neviděli, tak nedokáží vlastně jednoduše nebo rychleji najít to léčivo, aby to vlastně zafixovali. A tohle je prostě strhující. Samozřejmě je strhující pracovat v oboru, protože my máme fantastický kolektiv, plný, já bych řekl, lehce bláznivých lidí, protože děláte obor, který je opravdu nestandardní, ale zase hrozně inspirující a musíte mít takový ten zápal prostě si říct, OK, to nejde, takže do toho jdeme. Prostě to vyřešíme. Ale pak, když vidíte toho zákazníka, který to reálně používá, tak to je ten moment, kdy opravdu vás zaleje takový ten pocit hrdosti, štěstí a ten pocit toho, že to, co děláte, dává obrovský smysl. Protože možná ne já, ale možná naše děti se dočkají toho, že prostě Parkinsonova nemoc bude na jednu pilulku denně po dobu 14 dní a je hotovo.
Já jsem ráda, že my vlastně teď sedíme v Brně, pracujeme v Brně, studujeme v Brně, tady všichni. A Brnu se říká město elektronové mikroskopie, nebo má takový jako přívlastek. A proč to tak je? Proč to Brno je s tím tak spojené? Jak se to stalo? Protože je to naprosto sofistikovaná uchvatná oblast, tak aby jsme to Brno trochu vyzdvihli.
Řekněme si to úplně otevřeně. V Brně se vyrábí třetina všech elektronových mikroskopů na světě. My jsme národ, který vyrábí nejlepší elektronové mikroskopy a vyrábíme jich nejvíc, takže máme být na co hrdí. Opakujeme si to pořád dokola. V tomhle jsme prostě nejlepší a nikdo nás prostě zatím není schopný dohnat ani k tomu nemá blízko. Prostě jsme fakt nejlepší. Takže máme být na co hrdí a není to jenom hokej. A je to z toho důvodu, že po druhé světové válce v rámci reparací jsme dostali vlastně z Německa, což byla původní technologický lídr vlastně na poli elektronové mikroskopie, jsme dostali dva elektronové mikroskopy. A tenkrát tři studenti, pan DeLong, pan Zobáč a pan Drahoš, ten německý mikroskop vzali, rozmontovali ho, studovali, jak funguje a vytvořili jeho kopii. A potom v rámci vlastně dalšího vývoje doktorských prací ho začali zlepšovat, taky zjistili, že Němci uměli vyrobit některé věci, které jsme my v tehdejší době v Československu neuměli. Takže použili tu neuvěřitelnou českou schopnost prostě ty věci vyřešit jakýmkoliv způsobem, zjednodušit. A vzniká vlastně tady v Brně, tenkrát na vojenském ústavu, vzniká zárodek. A musím říct, že tihle tři pánové byli opravdu to jádro, které byla ta nukleáce toho dalšího růstu. A z nich asi nejdůležitější byl pan profesor DeLong. Nejenom díky tomu, že byl velmi dobrý fyzik, ale byl neskutečně dobrý manažer. Už v té době i v těch strašných podmínkách 50. let 20. století byl schopný přitáhnout další lidi, zapálit je, ale zároveň celý ten obor ubránit proti moci tehdejší vlády a vlastně vysvětlit tehdejším strukturám, že to je kritický obor. A my jsme vlastně v rámci takzvaného východního bloku měli tohle přiřazené jako technologii, kterou bude vyvíjet Československo pro celý východní blok a od té doby se to tady vlastně rozrůstá. Dokonce se říkalo jednu dobu, protože jsme neměli dobré pumpy, tak se říkalo, my jsme používali olejové vákuové pumpy, tak se říkalo brněnské vákuum, to bylo špinavé, protože z mikroskopu vytékal olej. Ale opravdu potom po revoluci v 90. letech, ať to byl pan Očadlík, který vlastně založil předchůdce, nebo založil firmu společně s ostatními, a založil firmu Delmi, kterou potom koupil Philips, kterou potom koupil Fay a teď jsme Thermo Fisher, anebo to byl pan Klíma, který založil Tescan s ostatními, tak vlastně ti lidé, kteří vznikali na základě té skupiny pana profesora DeLonga, tak vlastně tady potom rozvinuli další firmy, které se opravdu etablují a dneska jsme tak daleko, že tady vyrábíme tu třetinu všech mikroskopů na světě.
Tak to se krásně poslouchá. Tak doufám, že se vám bude dařit nejen v tom zůstat s tím lídrem, ale pořád to posouvat dál. To byl Ondřej Scháněl, absolvent Fakulty strojního inženýrství a systémový architekt ve firmě Thermo Fisher Scientific. Já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání a přišel k nám do podcastu.
Taky děkuji moc, hezký den.
A vám posluchači moc děkuji, že jste si nás opět naladili a těším se na vás příště u dalšího dílu.
Technicky vzato.
Podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.